Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 23-noyabr, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Barno Anvar kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Vladimir Putin Rossiyani umrbod boshqarish niyatida emasligini bildirdi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida pensiyaga kun ko'rib bo'lmay qoldi.
O'n prezident ketsa, ikki prezident qimmatlab ketdi, bir xato ularimiz o'yiga chiqib ketdilar.
Bu saylov emas, bu spektakl.
Bu saylov bo'lishi shart, lekin u saylov emas. Saylov spektakl.
Boy yer, boy odamga yer bor, kambag'alga esa yo'q.
Qo'sha uyi bor, qo'sha mashina borga beryapti-ku. Bizdagi o'xshagan bir kambag'allarga yo'q.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa islom va musulmonlar eshitirishini tinglaysiz. Unda quldor O'zbekistonning qullari orasida siz ham bormisiz degan mavzuda bahs munozara bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, hozir endi shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi Nisha Biswalning dekabr oyi boshida Toshkentga borishi kutilmoqda. Davlat departamenti tarqatgan xabarda aytilishicha, birinchi bor O'zbekistonga borayotgan mulozim ikki davlat o'rtasidagi yillik an'anaviy maslahatlashuvlarga boshchilik qiladi. Uning Toshkentda yuqori martabali mulozimlar bilan uchrashishi ham aytildi, ammo aynan kimlar bilan uchrashishi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Nisha Biswalning bu safar 23 noyabrdan 5 dekabrgacha davom etadigan Markaziy Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlariga safari doirasida amalga oshiriladi. Bu muddat orasida u Hindiston, Nepal, Bangladesh, O'zbekiston va so'ngida Shvetsariyaga boradi. O'zbekiston va AQSh o'rtasida yilda bir marotaba bo'ladigan ikki tomonlama maslahatlashuvlar 2009-yilning oxiridan buyon olib borilmoqda. Bu muloqotlarning avvalgisi o'tgan yilning dekabrida Vashingtonda bo'lgan. Vladimir Putin Rossiyaga umrbod prezidentlik qilish niyatida emasligini bildirdi. TASS agentligiga bergan eksklyuziv intervyusi chog'ida Putin buni mamlakat uchun noto'g'ri va zararli qaror deb baholadi hamda buni istamasligini aytdi. Ayni paytda u konstitutsiya bo'yicha 2018-yilgi prezidentlik saylovida nomzodini qo'yishga haqli ekanini ham urg'ulab o'tarkan, buni rejalayotgani yoki rejalamayotgani haqida aniq gap aytmadi. G'arb davlatlari bilan munosabatlarning yomonlashayotgani haqidagi savollarga javoban prezident Putin orada yana temir parda paydo bo'lishini istamasligini ham aytib o'tdi. Tunisda bugun 2011-yilda bo'lgan inqilobdan keyingi 3-chi erkin saylovlar bo'lmoqda va aholi prezident saylamoqda. 2011-yilda arab bahoriga turtki bo'lgan Tunis inqilobi chog'ida avtoritar rejim o'rnatgan rahbar Zaynal Obidin bin Ali qulatilgan edi. Mamlakat rahbarligiga bugun borayotgan saylovda 27 nomzod kurashmoqda. G'alabaga yaqin nomzodlar sifatida sobiq bosh vazir Nida Tunis partiyasi yetakchisi 87 yashar Qoid As-Sabsi hamda amaldagi prezident Munsif Mazrukiylar ko'rilmoqda. Agar nomzodlardan birortasi 50%dan ortiq ovoz ola olmasa, u holda 31 dekabr kuni saylovning ikkinchi bosqichi o'tkaziladi. Saylovda ishtirok etish uchun 5 million 300 mingga yaqin odam ro'yxatga olingan. Oktyabr oyida Tunisda umumxalq saylovlari o'tkazilgan va unda Nida Tunis partiyasi parlamentdagi ko'pchilik o'rnini egallagan edi. 2011-yilgi saylovlarda g'alaba qozongan Nahda Islomiy partiyasi esa mag'lubiyatini tan olgan. Malayziyaning Ukrainada halokatga uchragan Boeing yo'lovchi samolyoti qoldiqlari ortilgan poyezd Xarkovga yo'l oldi. 12 ta vagonga ortilgan qoldiqlarni Hollandiyadan borgan ekspertlar joyladi. Poyezd Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Holland ekspertlari kuzatuvida bormoqda. TASS agentligi xabariga ko'ra, o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk oblasti vakillari eshelonni Yasinovatoya punktiga qadar kuzatib boradi. So'ngra uning xavfsizligi mas'uliyati Kiyev harbiylariga o'tadi. Xarkov shahriga yetkazilgach, qoldiqlar Niderlandiyaga jo'natiladi va u yerda tergov manfaatlari doirasida halokatga uchragan Boeing'ning qolgan qismi qayta tiklanadi. Nyu-Yorkning g'arbiy qismidagi shaharlarda yoqqan kuchli qor natijasida yuzaga kelgan xavfli vaziyat 14 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Shaharlarda harakat tamomila cheklandi va aksar hududlarda oziq-ovqat tanqisligi paydo bo'ldi. AQSh Milliy ob-havo xizmati 22 noyabr oqshomida so'nggi 4 kun ichida kamida 2 metr qalinlikda qor yig'ilib qolgan joylarda toshqin xavfi borligidan ogohlantirmoqda. Qor bosgan hududda 600 mingdan ortiq aholi yashaydi. Ular orasida uylaridan chiqa olmayotganlar bor. Ma'muriyat aholidan muttasil ravishda eshiklari oldidagi qorni kurab turish va yer to'lasi aholiga yegulik ichkulikni jamlashni sudga chaqirmoqda. Qor kurashga kuchi yetmaydigan va yolg'iz yashaydigan keksalarning uylari bosilib qolishdan ham xavotir bor. Nyu-York shtatida bunaqa qalin qor yog'ishi g'ayri-odatiy hol va aholi hamda shahar infrastrukturasi bunday ob-havo sharoitiga moslashmagan. Ukraina mudofa vaziri Stepan Poltorak Rossiyaning 7,5 mingga yaqin askari mamlakat sharqiga olib kirilganini aytmoqda. Rasmiy bayonotga ko'ra, bu harbiylar mamlakat sharqidagi Rossiya parast kuchlari nazorati ostida qolayotgan hududlarga o'rnashtirilgan. Poltorakning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Rossiya armiyasi harbiylarining Ukraina hududiga kiritilishi sharqiy viloyatlardagi vaziyatni yanada beqarorlashtirayotgani ta'kidlandi. Ukraina hukumati bir kun avval mamlakatni NATO ittifoqiga qo'shish prioritet masala ekanini bildirgan edi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Suriyada prezident Asad muxoliflarini qo'llash va mamlakatda tinch yo'l bilan hokimiyat almashinuvini ta'minlash masalalarini muhokama qildi. 22 noyabr kuni kechki payt berilgan matbuot anjumanida Bayden Istanbulga amalga oshirgan 2 kunlik safari natijalarini matbuotga ma'lum qildi. AQSh vitse-prezidenti 2 kunlik safari davomida Turkiya rahbariyatini Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda faolroq bo'lishga undadi. Washington Turkiyadagi Injirlik havo bazasidan foydalanishga ruxsat olish niyatida Bu bazadan Iroq va Suriyadagi Turkiya chegarasiga yaqin hududlarda joylashgan Islomiy davlat jangarilariga qarshi havo hujumlarida foydalanish rejasi bor. Ayni paytda Turkiya Suriyani parvozlar taqiqlangan hudud deb e'lon qilinishiga erishmoqchi, Vashington esa bu taklifni yoqlamayotir.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzating. Agar telefoningizda Android o'rnatilgan bo'lsa, Androidli telefon bo'lsa, siz telefoningiz orqali ham ulanishingiz mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlarida esa eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. TASS agentligiga intervyu bergan Vladimir Putin Rossiyani umrbod boshqarish qarori mamlakat uchun noto'g'ri, zararli qaror bo'lishini ta'kidladi va bunday niyati yo'qligini ma'lum qildi. Ayni paytda u konstitutsiya bo'yicha 2018-yilda prezidentlikka nomzodini qo'yishga haqli ekanini ham eslatar ekan, buni rejalayaptimi yoki yo'qmi, bu haqda aniq bir gap aytmadi. Hozir ana shu mavzu tafsilotlari bilan studiyada Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yana bir bor, demak, Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi TASS agentligining birinchi shaxslar nomli maxsus rukuniga intervyu berdi va o'zining prezidentligi mamlakat iqtisodi G'arb bilan munosabatlarga oid qator savollarga javob berdi. Intervyu hajmi anchagina katta va suhbat boshidayoq men muntazam ravishda sport bilan shug'ullanaman deya gap boshlagan prezident sog'lig'i, kayfiyati yaxshi ekani mamlakatga hali uzoq rahbarlik qilishga qodirligiga aniq ishorat berdi. So'nggi paytlarda mas'uliyati to'lig'icha prezident Putinga yuklanayotgan Ukraina buhroniga oid mavzuda muxbir federal televideniyadagi yangiliklar tok-shoularini kuzatadigan bo'lsak, go'yoki siz va biz Ukrainada yashayotgandekmiz deb gap boshlaganida, javobni ilib ketgan prezident shunday dedi. Bunda hamma ish mening irodamga bog'liq degan xulosaga kelish kerak emas, bu xato fikrdir. Hattoki aslo bunday emas. Aslida hamma narsa birinchi shaxs qaroriga bog'liqdek tuyuladi, xolos. Ammo turli fikrlar ziddiyatini muntazam kuzatish mumkin. Dmitriy Anatolyevich bilan uchrashib, yangi pozitsiya, yagona pozitsiyani ishlab chiqamiz. Bundan tashqari Markaziy bank, prezident ma'muriyati va parlament bor deya javob bergan Vladimir Putin Ukraina sharqiga oid Rossiya olib borayotgan siyosat mamlakat hukumatidagi barcha tarmoqlar va hukumatning barcha bo'limlari tomonidan qabul qilinganiga ishorat berdi. Shundan so'ng Rossiyaning Ukraina sharqidagi siyosati, xususan Ukraina harbiylariga Rossiya harbiylarining qarshi qo'yilayotganiga oid tanqidlar tilga olindi va jurnalist Qrimni olish xato qaror bo'lgan deb bilmaysizmi deb bergan savolga prezident Putin yo'q, bu xato bo'lmagan, bu mutlaqo strategik qaror degan mazmunda javob berdi.
Вы думаете, что это дело в востоке Украины? нашей позиции.
Siz shu hozirgi vaziyatning asl sababi, ya'ni Rossiya va G'arb o'rtasidagi munosabatlarning bugungi ko'rinishiga kelishiga asl sabab bu Ukraina sharqidagi Rossiya manfaatlariga yoki Qrimga bog'liq deb o'ylaysizmi? U yerda Rossiya manfaatlari borligi tushunarli, ammo bu manfaatlarni himoya qilishimizga qarshilik qilishmoqda. Bundan tashqari, o'sha hududda yashayotgan odamlarni himoya qilishimizga ham. Vaholanki, bu hududdagi aholining asosiy qismini o'zini ulkan rus dunyosining bir bo'lagi deb biladi. Tushunish kerak, dunyo shunday qurilgan. Bu geopolitik manfaatlar uchun kurashdir. Hatto bu masalada bizning pozitsiyamiz AQShdagi amerikalik do'stlarimizniki kabi agressiv emas deya kinoya qildi Vladimir Putin. Shundan so'ng jurnalist iqtisodiy ahvol haqida qator savollar berdi. Rublning qadrsizlanishi, neft narxining tushishi hamda buning ortida g'arb hukumatlarining Rossiyani cho'ktirish uchun o'zaro qurilgan fitnasi turgani haqidagi taxminlarga ham Rossiya prezidenti javob berdi va jumladan shunday dedi. Mana misol uchun neft narxi tushdi nima sababdan? Chunki taklif oshdi. Islomiy davlat qora bozorda sotayotgan barreli $30lik noqonuniy neft paydo bo'ldi. Saudiya Arabistoni qazib olishni ko'paytirdi. Buning ortida dunyo energetik bozordagi hamkorlarimizning avvaldan ma'lum maqsadga yo'nalgan harakati ham bor deylik, lekin natija qanday? Bu milliy valyutamiz qadrsizlanishiga sabab bo'lyapti, to'g'ri. Lekin byudjet hisob-kitoblarini biz dollarda yuritmaymiz-ku. Avval biz 1 dollar turgan tovarni sotib 32 rubl olardik. Endi esa 45 rubl olyapmiz. Byudjet kirimi ham oshdi-ku, dedi Vladimir Putin. Shuningdek, jurnalist iqtisoddan tashqari g'arb davlatlari bilan munosabatlarni yomonlashayotgani haqidagi qator savollarni berdi. Bu savollarga javoban prezident umumiy qilib ikki o'rtada temir parda paydo bo'lishini istamasligini aytib o'tdi. Ayniqsa Avstraliyaning Brisbane shahrida o'tgan katta 20lik sammitidagi vaziyat alohida tilga olindi. Ya'ni Putin va Obamaning bugal oyoqda turib suhbatlashadigan darajada Rossiya va AQSh munosabatlari sovuqlashgan haqidagi munosabatlarga javoban Putin shunday dedi: "Men ambitsiyalarimni qondirish uchun prezident bo'lmadim. Agar Rossiya manfaatlarini mensimasalar, menga shaxsiy ambitsiyamning qizig'i ham yo'q. Bu holda biz mehmonga emas, bundan keyin ish muhitida uchrashish uchun boramiz. Buning nima noqulayligi bor? Men uchun natija muhim. Biz AQSh prezidenti bilan tanishmiz, tabiiyki munosabatlarimizni juda yaqin deb ayta olmayman, ammo u aqlli odam va bu vaziyatni to'g'ri baholashga qodir", dedi Vladimir Putin. Keyin prezidentlik kursida yana qancha qolishi mumkinligi haqida mavzu ochildi. Shunda Putin bu masalada umumiy vaziyatdan va xususan shaxsiy kayfiyatidan kelib chiqib qaror berajagini ta'kidladi va shunday dedi: "Konstitutsiya tomonidan belgilangan muddat bor. Garchi unda 2018-yilda nomzodni ilgari surish imkoni bo'lsa-da, bu men shunday qaror qabul qilaman degani emas. Men umumiy vaziyat, ichki qabul qilish va shaxsiy kayfiyatimdan kelib chiqib qaror beraman, lekin bunga hali ancha vaqt bor", deb javob berdi prezident Putin. Shuningdek, u oilaviy hayotiga, shaxsiy hayotiga, ish rejimiga oid ba'zi savollarga ham javob berar ekan. G'arbda yashash aytilgan ikki qizining ayni paytda Rossiyada ekani va ular bilan oyda ikki marotaba o'z uyida ko'rishib turishini ham qo'shimcha qildi.
Rahmat Barno, hurmatli tinglovchi, mana so'nggi paytlarda Ukrainada bo'layotgan voqealar va xalqaro hamjamiyatning bu voqealarga to'g'ridan-to'g'ri Putin va Rossiyani ayblashi ortida mana Putin TASS agentligiga intervyu bergan, eshitganingizdek bir qancha fikrlarni aytgan. Biz shu fikrlarga izoh olish maqsadida hamda o'z munosabatini bildirish uchun to'g'ridan-to'g'ri aloqaga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovni taklif qildik. Hozir biz bilan aloqada. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, men birinchi so'ramoqchi bo'lgan narsa, mana Putinning aytgani, bu mening faqat bo'layotgan voqealarga shu munosabatlar, mening faqat bu shaxsiy ambitsiyam emas, bu Rossiya manfaatlarini ko'zlab qilyapman. Siz fikringiz qanday? Bu yerda mana shu ko'p xalqaro kuzatuvchilar aytadiki, bu Putinning o'zining shaxsiy ishlari, shaxsiy ambitsiyasi deyapti.
Bilasizmi, bu yerda qarorni albatta Putin qabul qilyapti, lekin bu yerda Rossiyada keyingi yillarda shakllangan siyosiy elitaning bir fikriga qaraydigan bo'lsangiz, albatta Rossiyaning geostrategik manfaatlari to'g'risida gap ketyapti. Ya'ni Ukraina masalasida, agarki Ukraina Moskvaning ta'siri ostidan chiqib ketib, ma'lum bir muddatdan keyin Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lib kiradigan bo'lsa va tabiiy ravishda keyingi bosqichda NATOga a'zo bo'ladigan bo'lsa, demak, Qora dengizda, Qrimda va Rossiyaning biqinida NATO bu yerda o'zining harbiy bazalarini ochadi va Ukraina NATOning tarkibiy qismi bo'lishi bilanoq Rossiyaning Qora dengizga chiqish imkoniyatlari majruhlanadi, Yevropa ittifoqiga chiqish imkoniyatlari majruhlanadi. Va shuning uchunki Putin juda ham tezlikda o'sha olimpiada o'yinlari davrida juda ham tezlikda chuqur o'ylamasdan bir qaror qabul qildi va o'ylaymanki bugungi kunda yo'nalishda emas aynan Qrim masalasidagi o'sha qaror qabul qilingan qarorni rasmiylashtirishda ular xato qildi degan bir afsusda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni qarorni Putin qabul qilyapti, lekin mana shunday Putinning qarashlari bugun Rossiya elitasida, Rossiya jamiyatida keng tarqalgan bir fikrlar.
Kamoldin, mana de o'ylangandim demdi yuzaki qaralgandada masalan Putin o'z mamlakati uchun ish qilayotgandek, o'z mamlakati uchun xizmat qilayotgandek bo'lyapti-da. Masalan, o'sha Rossiyani aytaylik, chegaralarni mustahkamlash yoki o'zining manfaati, strategik manfaatini mustahkamlash uchun Putinning o'rnida bir boshqa prezident bo'lganda nima qilgan bo'lardingiz fikringizcha? Masalan, shu G'arb bilan qarama-qarshilikka bormasdan.
Bilasizmi, ya'ni Putinning Rossiyaning manfaatlarini himoya qilayotganligi tanqid ostida bo'lmayapti. Mana shu Rossiyaning manfaatlarini qanday bir yo'l orqali va qanday tafakkur orqali amalga oshirayotganligi ko'proq Rossiyaning ichkarisida ham, tashqarisida ham tanqid ostida qolyapti. Ya'ni Putin KGBdan chiqqan, totalitar davrni qumsaydigan va 20-chi asrning eng katta fojiasi deb Sovet Ittifoqining qulashini ta'kidlaydigan shaxs bugun u ichki zihniyati bilan butun g'arbga, g'arb tafakkuriga va g'arb ya'ni dunyoda shakllangan bir nima deydi? G'arbning ustuvorligiga bir chaqiriq tashlayapti yoki o'zining noroziligini bildiryapti deyishimiz mumkin. Agar e'tibor bersangiz, Medvedev prezidentlik davrida g'arb bilan, Amerika, Yevropa ittifoqi bilan Rossiya o'rtasida bir katta to'qnashuvlar bo'lmadi. Medvedev Liviya masalasida o'zining roziligini berdi. Ya'ni Rossiya o'zining bir katta-katta bir manfaatlarini yo'qotganligi yo'q aslida. Ya'ni Gruziyaga hujum qarorini qabul qilgan Medvedev g'arbda tanqid qilinmadi 2008 yilgi masalalarda, Gruziya masalasida. Lekin Putin mana ko'rib turibmizki, Putinning qabul qilish mutlaq salbiy, uning tafakkuri ko'proq shubha uyg'otadi g'arbda.
Mana qisqagina ham bir javob bering Kamoliddin. Mana hozir Rossiyaning iqtisodini hammamiz ko'rib turibmiz, rublning qadri tushib ketyapti. Bu yoqdan Putin esa buni faqat neftning vaqtinchalik tushishi bilan bog'layapti. Aslida esa bugungi o'sha sanksiyalar qanchalik ta'sir qilyapti Rossiya iqtisodiyotiga?
Sanksiyalar mutlaq ta'sir qilyapti. Ya'ni bu yerda shunday global bir to'qnashuv ketyaptiki, ikkita ssenariy haqida gapirish mumkin. Ya'ni G'arb bugungi kunda qaror qilgan, qabul qilgan qaror shundan iboratki, bular Putin bilan kelishib bo'lmasligini va Putin hokimiyatda qolishi xavfli ekanligi xulosaga keldi. Va qo'yilgan asosiy qabul qilingan asosiy qaror Putin rejimini yiqitish. Agar Putin rejimi yiqilmasa, ikkinchi variant qoladi. Ya'ni G'arb, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya va Xitoyning yangi o'yin qoidasini qabul qiladi. Bunda dunyo arxitekturasi mutlaq o'zgarib ketadi. Ya'ni kuchli davlatlar o'zining qo'shni bo'lgan davlatlarni yeydi, o'sha joylarni tortib oladi va shunga o'xshagan. Ya'ni buni G'arb qabul qila olmaydi va shuning uchunki bugungi G'arbiy Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari Putin rejimini yiqitishga kirishdi va shundan bir necha kun oldin Rossiya prezidenti Putin ogohlantirdiki, biz rangli inqiloblarga ashaddiy qattiq turamiz deb aytdi.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bo'ldi. Biz Putin, Vladimir Putinning bugungi kunda olib borayotgan siyosati haqida gaplashdik. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon. Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi pensioner Abdumannon Xoljo'ray fikricha, bugungi sharoitda O'zbekistonda haqiqiy va demokratik saylovlar bo'lmaydi.
Mana masalan, 91 yil 29 dekabrdan keyin bizda saylovlar umuman bo'lmagan, bo'lmayapti, bo'lmaydi degan.
Nega endi? Bo'lyapti-ku, mana saylovlar bo'lyapti-ku.
Chunki Karimov 92 yil 16 yanvarda o'zini tiklab oldi, so'ntagi o'zgarib qolgan botirib, u o'zini tiklab oldi.
Çünkü o halkın kimliğini bildi. Doğru halkın nemeliğini bildi. O halkın kim deyip tan olmaydı. O halkın nemeliğini tan olaydı. Halk onun için başkarılıkçı bir mahsul ettiniz değil mi? Mal desek, malca hakaret olabilir. Bir milletin malca bulmaydı. Oğlu mendi, şu milletin oğlu mendi diyor. Lakin bu kuruk maske. Bu Kerim için maske. Halkın oğlu mendi, özde halkı. Hatta ki ona bir kudak halarsa, İslam dini verilgeni bu fakat maske o. O hem maske mi yaşayabdi. Çünkü eğer maske olun yankını Kerim insan nazarından kalırdı. Ve onu hiç kim birinciden odam atarlı koşmaydı, ikinciden ertesi günü için halk onun tavan talep kıladı. Biz şuraya inanıyorduk, kanı vadelerdi. Şuraya etmek istedim. Çünkü saylı boşa, ben saylıda Allah aktif katlaşken ben, ta 2002 yılı geçe hakikaten aktif kanına karşı kattı bir hareket çekeyim ben. Ve onların bitti şiarı var. Birlik doğru kredisi bu. Bir çok çürüş güzelliğiyle. Özünü, özelliğini hızlıyım ki, özelliğini ki, toki özeler ne hayır hızlıyım. Degen prinsip boyunca iş kılardı. Şunun için, bana mesela sayıdan bahçeye yükleyip, bana karayın, sayıdan mektedlerge, bahçelerge yükleyip de bir ayol yapırdı o sende. O avvaldan şuna kayıydı. Avval menge, hükümet pul ajratardı. Hazırım ajratardı. Ne pul? Yani bunu hakimler özleştirirdi. Çünkü yerdeki hakimden sonra diğer onun tepesindeki hakim var. Sen saylavdan ne mali buldun diye. Yani şu devlet ajratken bütçe pullarını hakimler canlı özleştirmedi o geçerler. Şimdi onlar da hani malın bir kısmı okuması gelirler. Elbette kalanını o yukarı uzatırlardı. Saylav olmasın. Tanınlar bu. Kayınlar. Bu spektakli de. Maksat dediğin doğru. Maksat birinci de uzunluk keşifli adamlarını sayıda o alır. Doğru. Kayınlar tuşun barışı numarası da avaz verdir o alır. Bu birinci de. İkinci de. Hükümetten tepken pullarını kaytarıp şahsi üniversiteye alışı. Hükümet tepelerine barış gelirdi. Yani bir acara gidiyor pul. Ama şimdi sayıda barışı şart. Zaten o sayılır demez. Kayınlar spektakli bu.
Dedi Toshkentlik Abdumamnon Xoljo'rayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidan qo'ng'iroq qilgan Dilarom Temirova uysiz qolganligini hamda bolalari bilan ko'chada qolganligini, hokimiyat esa unga yer bermayotgani, yer faqat boy odamlarga berilayotganini ta'kidlaydi.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani, Qamqo'rg'onda turaman. Men bir masala bo'yicha, men turmush o'rtog'im yo'q. Hozir uysiz joysizman. Shu masala bo'yicha o'g'lim meni yana ertadan uylantirmoqchiman. Shunga uy masalasi bo'yicha sizlarga murojaat qilmoqchiman. Shuncha joyga bordim, hech qaydan murojaat topolmadim. Hokimiyatga ham, qaysi nimaga tashkilotga murojaat qilsam, hech nima bo'lmasa menga uchastka bo'lsa ham bo'lardi. Uchastka berish ham to'xtatilgan deyaptida. Shu masala bo'yicha oxiri sizlarga chiqishga majbur bo'lyapmanda.
Endi shu paytgacha qayerdadir yashagansiz-ku, uyingiz bo'lgandir balki.
Yo'q, uyim yo'q. Jera-jera yuribmanda.
Ha, xo'jayiningiz-chi?
Xo'jayi tinish o'rtog'im yo'q, o'lgan. Ana endi hozir o'g'lim bitta bo'lgan, hozir uni uylantirishga hozir joy yo'q. Mana uyni egasi ham, hozir turgan uyimning egasi ham o'zini balasini uylantiraman, jo'rataman. Uydan chiqdi-yotdi. Men xo'jayini qishda qayerga boraman? Shunga xohlaydilar deb qayerga murojaat qilsam, hech joyga murojaat bo'lmayapti-da. Hech bo'lmasa uchastka berganga ham mana shu uchastka shu balam bilan ikkalamiz bir xona bo'lsa ham tikka qilib olardi.
Ke shu bir joyda ishlaysizmi?
O'zim aytamanki fermerlar qo'lga yo'llanma ishchi bo'lib ishlayman. Ko'p joylarga uchastka berilib tikilish. Masalan, uchastkalar sotyapti. Nahotki hech bo'lmasa menga bir 6 sotin, 8 sotin uchastka berishni iloji yo'qmi? Masalan, fermerlar Mana boshqalarga menga boyqa qo'sha uyi bor, qush qo'sha mashinasi borlarga beryapti-ku. Bizdagi o'xshagan bir kambag'allarga yo'q, qanaqa yordam.
Boy boyga boqar, soy soyga oqar deydi xalqimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan Burjan opa Ismoilova 62 yoshli pensioner. U kishining aytishicha narx-navoning ko'tarilishi ish haqlari va pensiyalarning oshishini changda qoldirib ketdi.
Kecha pensiya ya nafaqada ne so'radilar-ku Toshkentda va Samarqandda ma gaz ne qanda, pensiya ne qanda, vaziyat qimmatlab ketdi. Ya shuni eshitmayman, telefon qildim, zaryad tushib qoldi. Yo, svet yo'q. Yana qo'yib desam svet yo'q. Keyin qo'yib qo'ydim. Shu bizga To'rtko'ldan.
To'rtko'ldanmisiz?
Qarapaqta qaradim, nafaqada mana, va pensionerman. Shuni oching deb men chiqardim. Telefon direktor ham bo'lib qoldi, keyin to'q yo'q, kech qoldim. Shuni oching deb-ku. Ahvolimiz yaxshi emas, svet past. O'zon. Pensiyani azg'ina tutadi, keyin 10% chekatisa, 2% qimmatlab ketdi, bir xato ulamiz o'yinga chiqib ketdilar, keyin chiqib oqshom kecha.
Yoshingiz nechida sizni?
Yoshim 62 qarab, 62dan buyuk tug'ilgan kunim bugun.
Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bo'lsa.
Rahmat, rahmat tug'ilgan kuningiz mushkalasiz.
Ismi sharifingiz kim opa?
Ismi sharifim Burjon opa.
Burjon opa.
Ismailova.
Qimmatlab ketdi deyapsiz. Nima qimmatlab ketdi? Nima qiyin bo'lyapti yashash?
Qimmatladi. Yog'mak tarab ketdi. Ha, o'zi xo'jaligi bitada un bilan yog' ketyapti bizda. Shuna qimmatlab ketdi. Pensionerlarga nafaqalarga 10% qo'shildi, 11% qo'shildi. Kecha o'qidi. Lekin yana ketardi un bilan. Ha, nechun ketardi desa, o'kin nafaqa qo'shildi dedi. Dikanchilar aytadi, magazinchilar nafaqa qo'shildi dedi. Yana qo'shmani kerak dedi. Ha, keyin do'mir kitani dedi. Do'mirga savdo qilmaymiz. Ishlar, pensiyaning kim beramiz?
Pensiyangiz yetib turibdi maxa?
Pensiya yetmaydi. Ha, 10 jon bo'lsa shimdi bir oilada 10 jon, shu bolalar joylashgan bilmadimmiz, 2 kelin bor oldimda. Nevaralar bor, uylantiradigan nevaralar bor, lekin Rossiyaga borib ketadilar, qaytib keladilar, yaxshi ish topmaydilar, yuri berib, bir yuri berib, ikkilanib qaytib kelaveradilar. Yaxshi ish bo'lmaydi. Deport qo'yibdi, ikki bolam ham deport.
Ha, o'zlaringizda ish yo'qmi?
Ish yo'q, ish yo'q. Yo'q. Kimni o'ldiradi? Otlarni o'ldiradi dedi, qizlarim aytadi.
Nima dedi?
Kim o'ldiradi? Aslan dedi, sizni urib o'ldiradilar dedi. Qizlar aytadi. Kim urib o'ldiradi, haqiqatni aytganda. Men ozodlikka ishlaman, necha yil bo'ldi ozodlikka ishlaman, o'zim radiomni yonimda qo'yib, vaziyatimni yechdi. Kecha quloq qo'yib, yotdim, shunda bir nafaqada so'yladi, bir ikki odam so'yladi, bir xotin, bir ayol kishi so'yladi, 65 yoshimda dedi, Toshkentdan. Qimmatlanadi, o'zim men ham qiziqmayapman, men ham shularni gapini qo'shyapman. Deb aytsin desam, bir daraja tamom bo'lib qoldi, keyin ko'rib qo'ydim.
Deydi Burjon opa Nukusdan, kechirasiz, Qoraqalpog'istonning To'rtko'li tumanidan qo'ng'iroq qilib. Hurmatli tinglovchi, marhamat, ozod mikrofon sizlar uchun doim ochiq va eslatib o'tamiz, ozod mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikdan gapiryapmiz. Pragadan eshityapsiz, hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlardan. AQSh davlat kotibi yordamchisi Nisha Biswal O'zbekistonga boradi. Tunisda bugun prezidentlik saylovi bo'lib o'tmoqda. Donetskda halokatga uchragan Boeing qoldiqlari Xarkovga yo'llandi. Putin Rossiyaga umrbod prezidentlik qilish niyatim yo'q deb bayonot berdi. Kiyev rahbariyati mamlakat sharqiga rus harbiylari kiritilganini aytmoqda. Nyu-Yorkning g'arbiy qismini 2 metrlik qor bosdi. Hurmatli tinglovchi, hozir endi men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman, uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni nega O'zbekiston dunyodagi qullar mamlakati deya tan olindi? Mana shu savolni muhokama qilsak, bunga Walk Free Foundation tashkiloti e'lon qilgan ro'yxatda O'zbekiston qullikka solingan fuqarolar soni eng ko'p bo'lgan dunyodagi ikkinchi mamlakat deb qayd qilingani sabab bo'ldi.
Nima deganiga hech qanday umid yo'q. To'g'ri tushuning, derga hech qanday o'zbek xalqini bu prezidentimiz qilib qo'ygan ishi bo'ldi, qul qildi.
Qurultoy eshitirishida Norvegiyadan Abdullaka Abdurazoqov ishtirok qilmoqda. Turkiyadan asli qozog'istonlik Kamoliddin Yo'ldosh va Germaniyadan O'zbekiston Germaniya inson huquqlari tashkiloti rahbari Umida Niyozova ishtirok etyapti. Rossiyadan vatandosh tashkilotining rahbari Usmon aka Barot ishtirok etyapti. Shuningdek eshitirishimizda sobiq SSR xalq deputati Polat Oxunov ham ishtirok etmoqda. Hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimizni boshlaymiz. Walk Free Foundation tashkiloti e'lon qilgan dunyodagi qullar indeksi bo'yichagi 2014 yilgi ro'yxatda O'zbekiston qullikka solingan fuqarolar soni ko'p bo'lgan ikkinchi mamlakat deb qayd etildi. Avstraliyada joylashgan tashkilot hisobiga ko'ra O'zbekistonda 1,200,000 odam quldir. Hisobotda mehnatga majburlangan har qanday shaxs qul deb e'tirof etilgan. Shuningdek, mana majburlab erga berilgan ayollar ham qul deb tasniflangan. Mana shu hisobotga ko'ra balkim bu narsa bo'rttirilgandir, balkim bo'rttirilmagandir. Har holda O'zbekiston Rossiya bosib olgandan keyin qullik bekor qilingan deyiladi. Bugungi eshitirishni Usmon aka Baratov boshlab bersa, Usmon aka Rossiyadan. Mana O'zbekistondan borganlar Rossiyada ham qul bo'layotgani haqida bizda nimalar bor-da? Ma'lumotlar bor. Mana shu hisobotga sizning munosabatingiz qanday? Hayron qoldingizmi mana shu masalada? Ikkinchi o'rinni olganiga dunyoda O'zbekistonda
bu achinarli hol. O'zbekiston reytingi bu ikkinchi o'ringa chiqdi. Birinchi o'ringa ham oz qoldi deb o'qidim shu joyda. 0.1%dan qancha % yetmay qoldi birinchi o'ringa chiqishi. Bu bizni ota-ona yurtimiz uchun juda ham achinarli hol. Bu qulchilikni o'zi tarixi Sovet davridan kelib chiqadi. Sovet davrida biz ham o'sha yerda yashaganmiz, quruvchilikni paxtada ko'rganmiz, maktabda o'qib yurganimizdan boshlab institutni ham paxtaga olib chiqardi, majburiy mehnat qizdiradi, o'sha quruvchilik o'sha davrida. Ammo u davrida men hisoblayman yarim quruvchilik bo'lgan. Ozmi ko'pmi inson huquqlari ozmi oz bo'lsa ham qanaqadir bir rasmiy bo'lsa ham shu qo'llanardi. Hozirgi davrda 100% qulchilik desa ham bo'ladi. Nimaga desa, buda O'zbekistonda fuqaroviy qullik, fuqaroviy davlat O'zbekistonda yo'qligi uchun qonun qog'ozda bor, amalda yo'q. Million O'zbekiston fuqarolari kuchga to'lganlar oila bola chaqasini tashlab xorijlarga borib pul ishlayapti. O'sha yerda qul o'zi dobrovolni o'zini xohishi bilan qullikka boryapti.
Rahmat. Endi mana eshitirishimizda
tarixni eslanda, tarixni eslang. U birinchi jahon urushida O'zbekistonlar askar sifatida qatnashmagan, ammo madikor qilib olib ketgan. Madikorlik majbur qilib qo'l sifat otganchi O'zbekistonni qo'rg'on bo'lgan 100 yil oldi. 100 yil yetmaydi, ozgina bor. 100 yil bo'ldi. O'sha davrdan boshlangan hali nima. Hozir o'zini boshqa so'qmoqqa tiqyapti qulchilik uchun. Bu deganim shu Karimovni diktatorni bu siyosati butun bir millionlik bo'lgan xalqni qulchilikka o'zi xohishi bilan kirishga majbur qilib qo'yyapti. Oilalar buzilyapti. Oila bizni jamiyatni hujayrasi deyapti. Bu degani jamiyatimiz ham buzilyapti degani. Endi erkaklar qolib minglab ayollar ham qulchilikka chetlarga chiqib ishlashga majbur bo'lyapti. Har xil til bormayapti qanaqa nimalarga tushib. O'zini xohishi bilan.
Usmon aka,
achinarli
hol. Usmon aka, xo'p, rahmat, sizning fikringizni eshitdik. Endi ko'proq men o'sha Rossiyadagi O'zbekiston liklarni qul bo'lganiga oid savolim bor, keyinroq bersam. Hozir eshitirishimizda mana Abdulla aka Abdurazoqov qatnashyapti, pedagogiya fanlari nomzodi Usmon aka Barotov sovet davrida paydo bo'lgan qullik dedi. Menimcha undan oldin ham bor edi. O'sha Rossiya Chor Rossiyasi bosib olishidan ham oldin O'zbekistonda qullar bo'lgan, sotilgan bozorlarda qul bozorlari bo'lgan Abdulla aka.
Shunday endi bu nisbiy tushuncha ko'chma ma'noda ham qarash mumkin bu masalaga. Shunday ko'chma ma'noda qaraladigan bo'lsa, insoniyat yaratilibdiki, o'sha ibtidoiy jamoa davridan nisbatan erkin bo'lgan, keyin quldorlik jamiyati. O'shandan beri qulchilik faqat shakli o'zgaradi, xolos. Va o'ta nisbiy qarasa, hattoki Norvegiyada ham qulchilik bor. Nisbiy qarasa agar.
Endi O'zbekistondagi, mana qarang, O'zbekiston dunyoda ikkinchi yirik qullar mamlakati. Majburiy mehnat. Ya'ni hayron bo'ldingizmi shu nimasiga?
Bu yerda qattiq yanglishmovchilik bo'lgan. O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda bo'lish kerak. O'zi doim birinchilardan bo'lib kelgan mamlakat, uni kamsitmanglar, pastga tortmanglar. U birinchi o'rinda. 1 million qancha qul debdi? Yo'q, O'zbekistonda kamida 8 million qul bor. Kamida. U paxtani hisoblamaganda, uni o'zida shuncha million. Bu degan so'z rekord, birinchi o'rindan ham o'tib ketgan rekord darajadagi qul mamlakat O'zbekiston. Mana shunday bir holatda. Endi qul deganda eng haligi uni muhim belgilaridan bittasi o'zini haqqiga o'zi ega bo'la olmaslik. Boshqalar tomonidan uning haqqi tortib olinishi. Mayli, taxtay o'z-o'zidan ko'rinib turdi. Uni qo'yaveringku. Mana hozir kechagida men o'qib dahshatga tushdim. Qancha haligi shifoxonalarda, turli xonalarda svet yo'q. Gaz yo'q, sovuqdan chaqaloqlar, yangi tug'ilgan chaqaloqlar ko'karib qolayotganini eshitib dahshatga tushdim. Butun 50 milliard kubik qancha Rossiyaga gazini sotyapti. Chetga boshqa yoqqa beryapti gazini-da, o'zida yo'q. O'sha xalqning haqqi o'sha. Va bu xalqning haqqi hech kimdan so'rab o'tilmasdan undan tortib olinyaptimi? Bu demak O'zbekistonda 30 million qul bor. Nafaqat 1 million. Bu 30 martta kichraytirib ko'rsatilgan raqam bu. O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda turgan ana shunday qul bo'lgan mamlakat deb hisoblayman.
Rahmat Abdulla aka Abdurazoq Norvegiyadan pedagog kafollari nomzodi. Endi mana hali mana bu Avstraliyadagi tashkilotni hisobot chiqmasdan ham oldin Qozog'istonda o'zbeklar qul degan fikr shakllanib bo'lgan. Hatto qozoq-o'zbek chegarasida o'zbekka pul kerak, qozoqqa qul kerak deb yozib qo'yilgan deyishadi. Kamoliddin yo'ldoshim, asli Qozog'istonni mana bu janubiy Qozog'istondan hozir Turkiyada yashayotgan mustaqil jurnalist Kamoliddin, sizning fikringiz mana shu birinchidan balki bo'rttirilgandir bu. Ikkinchidan o'zbeklar va qul degan so'z yonma-yon turishiga masalan Qozog'istondagilar hayron qolmaydi. Bu jihatga, mana shu faktorga sizning munosabatingiz. Kamoliddin.
Birinchidan biz mana Abdulla aka juda to'g'ri aytdilar. Qul degan atamaning qanday ma'no berishini biz bilamiz tarix kitoblarida, go'yoki bo'yniga bir zanjir solingan, oyog'iga kishan solingan, bir qancha qullarni bir odam yetaklab borib majburan ishlatib va hokazo. Ammo qul degani haqiqatan o'z haqqini o'z haqqiga ega bo'lolmaydigan va o'z ixtiyori o'z qo'lida bo'lmagan kishilar. Masalan, bankdan kredit olsangiz, siz ham bir ma'noda shunga bog'liqsiz. Chiqib ketolmaysiz xorijga va hokazo. Endi o'zbeklar masalasiga keladigan bo'lsak, haqiqatda Qozog'istondagi o'zbeklarning ahvoli juda ham ayanchli. Men bu faktlarni yana takror aytmoqchi emasman.
Men aytib qo'yay, mana pasportini tortib olib o'zbeklarni.
Shunday, ha.
Ishlatishyapti, hatto bitta variant bor, bitta faktni aytishdi. Itni mast bo'lgan bitta qozoq amaki itini bo'shatib, o'rniga o'zbekni boylab qo'yib, vovullab tur degan ekan. Ya'ni prikol qilish uchun go'yoki. Lekin
juda ko'p bunday misollar, men o'zim shaxsan guvoh bo'lganlarim ham bor, lekin men masalan qozog'istonlik o'zbek qozog'iston fuqarosi bo'lgan o'zbek bo'la turib bunday muomalaga hech qachon duch kelmaganman. Men masalan u yerda qozoqlar bilan birga ishladim, ruslar bilan birga ishladim, yevreylar bilan birga ishladim, lekin hech kim menga masalan sen o'zbeksan deb o'zbekligimni yuzimga bir urgan yo'q. Hatto bu ayb emas aslida, ular bilan tengma teng haq huquqda va ba'zan ulardan ustun bo'lgan nuqtalar ham bo'ldi. Lekin nega endi o'zbekistonlik o'zbeklar O'zbekiston tashqarisida bunday muammolarga duch kelyapti degan savol o'rtaga chiqadi. Mana 25 yilning so'nggi 10 yili, 15 yilida bu jarayon davom etyapti. Xorijda mehnat muhojirligi degan. Men bir narsaga diqqatingizni qaratmoqchiman. Türkiye'de bir joy, mesela İstanbul'da İstanbullik insan yok. Türkiye'nin juda oblastlardan kelganlar hammasi İstanbul'da kunini ko'ryapti. Hammasi o'zining bir ana shu oblastini ham shaharlari birlashib bir jamiyat quradi. Ankaralilar jamiyati yoki Antaliyaliklar jamiyati, hattoki qishloqdan kelganlar har hafta to'planib o'zaro bir yordamlashma deyiladi. Ana shunday bor, bir orasida advokati bor, orasida haligi ish beruvchisi bor, buxgalteri bor, auditori bor va hokazo. Ammo Qozog'istondagi o'zbeklarda ana shu narsa hanuzgacha shakllanmadi. Yoki bo'lmasa qozog'istonlik o'zbeklar u yerdan o'zlari vatandosh bir fuqaro sifatida u yerda bir inson huquqlari tashkilot yoki mehnat muhojirlarining haqqini himoya qiluvchi tashkilot biror bir faoliyat umuman yo'lga qo'yilmadi. Bu bitta tarafi. Ya'ni ularning huquqiy masalalarini hal qilish uchun hech qanday faoliyat yuritilmadi va bu narsa kun tartibiga ham keltirilmadi. Menimcha sababi shu. Ana unday bo'lmagandan keyin o'rdagi bir kelgan bir kelgindi endi masalan Qozog'istonga tashqaridan kelgan, Rossiyadan kelsa ham yoki boshqa joydan kelsa ham kelgindini bir himoyachisi bo'lmagandan keyin mana shunday munosabatlar kun tartibiga keladi. Shularning yonida Qirg'izistondan kelgan ishchilar bor yoki Tojikistondan kelgan ishchilar bor. Ular orasida bunaqa muammolarni ko'rish juda ham oz. To'g'ri, bunday muammolar bo'ladi, lekin o'zbeklarga nisbatan bo'layotgan darajada emas.
Kamoliddin yo'ldoshning fikricha, o'zbeklar o'z haqqini talab qila olmagani uchun qul bo'lishga noil bo'lishyapti. Endi mana Walk Free Foundation tadqiqotchisi Gina Dafaliyaga ko'ra, O'zbekistonda hozir ham o'spirinlar va katta yoshlarni majburan paxta dalasida ishlatilmoqda va bu holda mehnatga majburlangan har qanday shaxsni qul deb tasniflash mumkin. Endi bu holatni O'zbekiston Germaniya tashkiloti monitoring qilyapti O'zbekistondagi mana bu majburiy mehnat holatini. Shu ma'noda Umida Niyozovadan so'ramoqchi edim. Mana shu paxtaga yoki boshqa ishlarga majburlanganlarni qul deb atashni bir izohlab bersangiz. Haqiqatan ham qulmi yoki vaqtincha qulmi? Umida Niyozova, marhamat.
Zamonaviy qulchilik degan termin bor, deyarli bu yangi termin va O'zbekistonda mana an'anaviy qulchilik bo'lmasa ham, ya'ni ochiqdan ochiq albatta qul bozorlari yo'q va ya'ni ochiq qulchilik bo'lmasa ham shu zamonaviy qulchilik elementlari juda mavjud va juda ko'p tarqalgan. Zamonaviy qulchilikka nima kiradi? Birinchidan bolalar mehnati kiradi. Chunki bolalar zaif, ular o'zlarini himoya qila olmaydi, ularni ishlatish oson va pul ya'ni to'lamasdan ham ishlatish mumkin. Bu O'zbekistonda ya'ni deylik bu yil keng tarqatilmagan bo'lsa ham bolalar mehnati har doim ishlab bolalarni har doim majburlab paxta terdirishadi. Boshqa masalan element zamonaviy qulchilik bu dolgovaya yama ya'ni qarzga botirish elementi bor. Masalan deylik hozirgi sistemada mana fermerlar millionlab qarzdor va ular na ishini tashlab keta oladi, na bunaqa sharoitlarda ishni davom ettirishi davom ettiradi va yana ham qarzlari yana ham oshib va mana bir necha fermerlarni intervyu qilganimda ular faqatgina Rossiyaga qochib bu ya'ni bu ya'ni kabalada ya'ni bundan qutuladi. 4 yil oldin bir London Britaniyani Environmental Justice Foundation degan tashkilot Slave Nation degan doklad chiqargan edi. Ya'ni qullar mamlakati deb tarjima qilsa bo'ladi menimcha va o'shanda ko'p e'tirozlar bo'lgan edi. Ya'ni даже ya'ni o'zini liberal qarashlar bilan qarashli jurnalistlar ham qanaqadir haqoratlanib gapirishgan edi. Ya'ni bu qanaqadir haqoratlanish deb aytilgan edi. Lekin mana 5 yil o'tib boshqa bir tashkilot buni ta'kidladi. Albatta qulga qul deyish bu hech qanaqa haqorat emas, balki achiq haqiqatdir. Shuning uchun mana deylik shu har yili 2 oy bir kamida 2-3 million balki undan ham ko'proq odam shu zamonaviy qulchilikka majburlanadi. Albatta bu O'zbekiston ya'ni ikkinchi o'ringa chiqish bu bir tabiiy hol.
Walk Free Foundation tadqiqotchisi Gina Dafaliyaga ko'ra, ayollarni majburlab erga berish yoki ularni jinsiy ekspluatatsiyasi ham qullik deb qayd etilgan. Buni qanday, ya'ni erga berilgan ayollar to'g'ri majburan elga beriladi, keyin ular ko'rib ketadi, boshqa ularni ham hisoblaymiz biz endi. Shunga bir e'tiroz bor-da bizlar tinglovchilarimizda ham. Bu masalaga aniqlik kiritsangiz.
Bilasizmi, bu demak zamonaviy qulchilik termin, bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlari ishlab chiqilgan, ya'ni kim e'tirozlari bo'ladimi, bo'lmaydimi, ya'ni bu fakt, albatta bu ya'ni trafficking va fohishalikka majburlash umuman bu erga tegish majburlash, bular hammasi zamonaviy qulchilikka kiradi va bu bilan hech narsa qila olmaymiz. Faqatgina o'sha O'zbekistondagi rahbariyat bu muammolarni yechimini qidirish kerak.
Umidani yozma fikrlari edi. Ayollarni mana majburan erga berilishi masalasi ham qulchilik deb tasniflangan ekan. Shu ma'noda Po'lat Oxunov, sizdan eshitsak, nima deb o'ylaysiz mana shu masalani?
Bu albatta bu hozir umuman globallashish dunyosida mavjud bo'lgan qarama-qarshiliklardan biri deb hisoblaymanda, demokratiyaga munosabat nuqtai nazaridan. Ba'zi holatda g'arb demokratiyasining madaniyatiga to'g'ri kelmagan bizga milliy qadr-qimmat yoki an'analarimiz umuman teskari va noinsoniy ko'rinadi g'arbdagilar uchun. Men shundayki tushunmovchilikdan kelib chiqqan holatda berilgan baho deb hisoblayman. Lekin buni haqiqatda to'g'ri tomoni ham borda, majburan turmushga chiqarilib berilgan ayollar shunday holatlarga guvoh bo'lganmanki, ayol kishini qul, itdan ham battar qul qilib, itdan battar ahvolga solib erlari hayot kechiradi birgalikda. Albatta bunday holatlarni qulchilik va vahshiylik deb baholashimiz kerak.
O'zbekiston dunyoda ikkinchi yirik qullar mamlakati, qullar millati deb tan olingani borasidagi qurultoy eshittirishini muhokama qilyapmiz.
Vaqtiga bormasak gilavrat ishdan bo'shataman deydi, bunisi bunday qilaman deydi. Kattalar ko'p. Undan ko'ra och qorin tinchgacha kelib paxta tergan qulay tushyapti.
Paxta teramiz, nima qilamiz? Servisda o'tiramiz.
Yo'q, boshqa vaqt qayerda ishlaysizlar?
Anada bansaga ishlaymiz.
Ha, siz ham doktormi?
Ha.
Bolizani xodimlarni hammasini paxtaga haydadimi?
Hammasini emas, bo'lib haydagan. Birinchi fatog, ikkinchi fatog. Bir oy bo'ladi, bir oy bo'lar ekan. Bir oygacha biz o'lamizmi? Uyga o'ligimiz boradimi, nima?
Demak, O'zbekistondan olingan ovoz parchalari edi. Bu ko'pchilik e'tirof qilmoqda. Majburiy mehnatga jalb qilinganligini, majburiy mehnat esa aynan qullik mehnati deb tasniflanmoqda. Endi bundan 5 yil oldin, 4 yil oldinmi, mana shu mavzu ko'tarilganda haqorat deb qabul qilingan ekan. Ya'ni bu haqorat deb aytishimiz mumkinmi, Abdulla aka? Oramizda kattamiz sizsiz.
Haqiqat bu doimo haqiqatdir. Va bu so'z haqsiz. Haqsizni haqorat deb bilish bu soxta obro' egalarini va shu ishdan manfaatdor bo'lib turgan bir hovuch haromxo'rlarni o'zini himoya qilish uchun o'ylab topgan narsasi. Hech qanday haqorat yo'q bu yerda. Achchiq haqiqatdir. Shuni agar tan olib, shuni tuzatish yo'lidan borganda edi, O'zbekiston bugungi ahvolga tushmagan bo'lardi.
Sobiq deputat Po'lat Oxunov suhbatimizga qo'shildi.
Endi bu tabiiy hol deb hisoblayman. Buni Islom Karimov nomi bilan bog'lash kerak va uni atrofida sobiq kommunistik tuzumdan kelib chiqib, bugungi kungacha davlatni ushlab turgan odamlar bilan bog'lash kerak deb hisoblaymanda qulchilikni. Bu bularda rahbarlik bo'lib, bular davlatga rahbar bo'lsa, qulchilik davom etadi. Bundan qutulishni boshqa iloji yo'q. Yangi fikrlaydigan, yangicha inson huquqlariga, o'z fuqarolariga yangicha munosabatda bo'lgan, bizning davlatimiz fuqarolar uchun yaratilgan degan tushunchada bo'lgan rahbarlar kelganda bu holat o'zgarishi mumkin. Lekin Islom Karimov va uni komandasi O'zbekistonda turar ekan, pulchilik borgan sari rivojlanib boraveradi.
Po'lat Oxunov fikrlari edi. Mana Turkiyadagi jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh o'zbeklarning tarqoqligini ular tashkilot tuzmagan, masalan, Qozog'istonda deb aytdi. Ayni paytda Rossiyada ularni o'nlab tashkilotlari bor, shulardan biri eng keksalardan biri Vatandosh tashkiloti. Usmon aka Barotdan so'rasak, endi haqiqatan ham tashkilot bilan tashkilot tuzgan bilan bog'lanadimi mana shu qullik? Chunki juda ko'p o'zbekistonliklar O'zbekistonda ham qul, Rossiyaga borib ham qul bo'lmoqda-da. Shunga izoh bersangiz, Usmon aka.
Bu tashkilotga aloqasi yo'q. Bu o'zi yuqorida aytganimdek iqtisodiy qo'lchilikka tushib majbur bo'lib kelishyapti. O'zilar qo'lchilikni xohlab Rossiyada ayniqsa 13-yilda eng ko'p soni bo'lgan 3 milliondan 5 milliongacha o'zbekistonlik fuqarolar 100% bo'lmasa ham endi 90% pul sifatida bo'lgan bo'lsa kerak, bu yerda o'zi majbur bo'lib nimaga qo'lchilik? Ba'zilar meni gapimdan xafa bo'lishi mumkin. Bularga ularni himoya qilish qonun qog'ozda holatda yo'q. Mana misol elchilar bor bu yerda Rossiyada, O'zbekiston elchisi. Mana bu yaqin yangisi ham keldi. Eskisi ham, yangisi ham birorta fuqaroni bu yerda himoya qilganini men bilmayman. Shunga katta binoda o'tirishadi, katta ot kallasida olaydi, olishadi. Birorta million o'zbeklarni bu yerda shu elchixonani xodimi borib qulchilikdan chiqardi degan eshitganim yo'q.
Endi biz nima Usmon aka, biz Baxtiyor degan bitta qulni qullikdan ozod qilingandan keyin men intervyu qilgan edim. O'sha intervyudan bir parcha eshitsak, oldingi eshitirishimizda Baxtiyor degan.
Mayli.
Mana Baxtiyor degan bola Rossiyada qul qilib sotildi, pasporti olib qo'yib, pulga sotilib oldi. O'sha yigitni gaplarini eshitib ko'rsak.
Merga bu bunaqa odamlar bitta ikkita emas, minglab 500 lab quldan batar kun ko'rishyapti belga, bilasizmi? O'z misolimizga biz ham kelib turib, ikki yarim oy mana shunday birovga ishlab berib turib majburiy. Xuddi majburiy dedi, endi qanday sizga tushuntirsam? Mana biz ikki yarim oy ishlagan bo'lsak, misol, oyligingni olasan mana shu o'yinni uchastkasini, dacha deydi bular, dachasini qurib bergan olasan deb, ikki yarim oy o'sha yerda ishladingmi? Ikki yarim oydan keyin ishi bitgandan keyin bir dokumentda dacha bermay, haydab yubordi. Nima degani, bularni haqqi bor, hech qanday bir o'zbeklarni bergan zashitasi yo'q-da, shuni biladi bular. Shuning uchun mana shunday qilib izolyatsiya qiladi. Tushunasizmi? Hech kimga borib alba qilolmaysiz.
Baxtiyor, siz elchixonaga murojaat qildingizmi? Moskvadagi O'zbekiston elchixonasiga.
O'zbekiston elchixonasiga borib nima deb o'ylayapsiz siz? Siz agar bu yerdagi ahvolni ko'rganingizda bu savolni siz menga bermagan bo'lasiz. O'zbekistonning elchixonasi haftaga 2 marta bo'lsa 2 soat, 3 soat u ham seni qabul qilmaydi. Biladi seni shu yordam so'rab kelishingni-da. Tamom. Ketdi abetga, ketdi boshqa yo'q, palonchasi yo'q, pisonchasi yo'q. Mana shu ahvol bergan. Bilasizmi, berga domillolar, oliy ma'lumotli odamlar kelib qulchilik qilyapti. Mana to'g'ri tushuning siz. Berga misol boshqa umidlar bilan keladiki odamlar. Berga hech qanday o'zbeklarni tarafini olaydigan bu elchixona, pelchixona bo'lki, hech kim qaramaydi. Shuning uchun quldan batar ko'rishadi berga, bilasizmi? Quldi hamki egasi bo'ladi. Berga beg'ik olib ketasiz, dokumentingizni qo'lingizdan olib qo'ygandan keyin. Nima deganiga hech kim bir inson o'zbek insonning huquqini zashita qiladigan odamni o'zi yo'q aka berga. Militsiyaga borasiz. Sizni militsiya bo'ki, ko'chaga yurganingizni ko'rsa, o'sha misol uchastkasiga tiqib qo'yadi-ku mana berdakilar, o'rislar. Chiqib shundan devordan tashqariga chiqing, militsiya sizni shunday o'zi olib ketadi. Siz borish shart emas. Ular olib borib qamab qo'yadi. Nima qiladi? Pasportingiz yo'q, narsangiz yo'q. Qulsiz, qul.
Suhbat davomida Baxtiyor O'zbekistondagi rejimni mana shu qullikni sababchisi qilib ko'rsatdi.
O'zbekistonga shu ish narsa yo'qligidan majbur kelib mana shu yerda bola chaqam boqaman deb odamlar mana yigitlar 16 yoshar, 17 yoshar yigitlar, ayollar, bolasi bilan bozorlardan musur supurib yuradi. Bilasizmi shuni siz? O'zbek xalqi mana bu yerga kelgan qul nima deganiga O'zbekistonga kattalar o'tiribdi, o'ylamaydi xalqini. Agar O'zbekistonning kattalari bo'lsa, xalqini o'ylab, ish bilan ta'minlaganda o'zbek xalqi kelib o'risga qulchilik qilarmidi? Bilingki, qaysi davlat xalqiga qaramadimi, o'sha davlatni xalqi qul. Nima deganiga hech qanday umid yo'q. To'g'ri tushuning, berga hech qanday o'zbek xalqini bu prezidentimiz qilib qo'ygan ishi bo'ldi, qul qildi.
Endi Baxtiyorning fikrlari edi, mana Rossiyada qul qilib sotilgan va ozod bo'lgan Baxtiyor. Endi har holda Baxtiyor O'zbekiston rejimini aybladi. Ayni paytda Rossiyadagi inson huquqlari faoli Svetlana Ganushkina Rossiyani ayblaydi bu masalada. Rossiya iqtisodi qullikka asoslangani bois O'zbekistondan oqib kelyapti qullar degan fikrni aytadi Ganushkina Svetlana opa.
Использование рабского труда, она уже встроена в экономическую систему России. Именно руками этих людей строится с невероятной скоростью и за очень небольшую цену. Очень многие предприятия и жилые кварталы, в частности в Москве. И руками женщин обрабатываются овощи, и женщин не выпускают за пределы той фирмы, в которой они находятся.
Энди собук депутат Полат Охуровтан сорап келсек бу масаланы.
Энди тогры, булар энди бу ерда менимче кулчилик даражаси хакыда гапириш керек. Россияга борганлар Өзбекстанда кулчилик даражасынан көрө Россияда кулчиликди яхшыроо деп хисоблашат. Лекин умуман алганда Chunki masalan Yevropada ham shunday holatlar bor-da, odamlar nolegal holatlarda yashab ishlashadi va ulardan g'arbda ham pul sifatida ularni baholash mumkin. Lekin g'arbda qul bo'lganlar Rossiyadagidan undan ham yuqori darajadagi uyaligi, yumshoqroq tarzdagi pulchilik deb o'ylayman.
Ayni paytda Svetlana Ganushkina qullik sabablariga ham to'xtaldi suhbatimiz davomida.
Ну, я думаю, что много причин. Хорошо поставленное рекрутирование – это раз. Наверное, не очень хорошее экономическое положение в самом Узбекистане. И такая доверчивость, по всей вероятности, такая доверчивость узбеков к тем, кто предлагает им работу, и люди получают надежду получить хороший заработок, содержать свои семьи. Они на это идут. И нет привычки проверять, с кем они имеют дело. Нет хороших правовых навыков. Нужно правовое образование. Нужно грамотных людей воспитывать.
Хоп, энди бу ерда Узбекистон узбеклар зехниятига ҳам эътибор қаратилди. Узбеклар ўша ўрганиб қолган қулликка деган ва бирор жоҳил деган маънода гап айтилди. Демак, умидани ёзиб билан сўрасак, сабаблар Rossiya yoki Qozog'istondagi o'sha qullikka asoslangan iqtisod sababmi, zehniyatmi, yana qanday sabablar bor mana shu qullikka tushishiga O'zbekistondagilarni?
Uni kompleks sabablar, hamma sabablar, ya'ni O'zbekistondagi hozirgi rejim, o'sha sistema, bu masalan deylik, bunaqa mehnatga majburlash o'zidan o'zi bo'lmagan, bu bo'lmaydi-ku, albatta. Odamlar o'zini nohaq, ya'ni haqqini himoya qila olmasligini bilgani uchun deylik mana paxtadorlarga chiqadi. Hech qanaqa institutlar yo'q, hech qanaqa mexanizmlar yo'q. Mana Abdulaka aytdiki, Norvegiyada qulchilik bor deb. Ya'ni menimcha u yerda qulchilik bo'lmasa kerak, bo'lsa ham bu jinoyat va bu ya'ni politsiyaga yoki sudga murojaat qilsa, bu ya'ni odamlarni himoya qiladi. O'zbekistonda odamlarni himoya qiladigan hech qanaqa institutlar yo'q. Shuning uchun odamlar zaif va har bir ya'ni xuddi qul kabi, ya'ni qullar ham shunaqa zaif bo'lgan, ularni xo'jayini bo'lgan va xuddi shunaqa ya'ni kartina, ya'ni xuddi shunaqa vaziyat o'zbekistonliklarda ham oxir oqibatida biz ya'ni ko'ryapmiz oqibatini.
Endi mana 5 yil oldin xuddi mana shu masalada men qurultoy qilganimda bu haqorat deb aytilgan edi. Bugun achchiq haqiqat deb katta-katta odamlar tan olyapti. Abdullaga tan oldi, Usmon aka, Barotov ham tan olyapti. Nima emas, ya'ni bir e'tiroz bildirishmayapti. Bunga nima sabab? Ya'ni vaziyat o'zgardimi 5 yil ichida?
Endi bilmadim, lekin balkim o'sha paytda haqoratlangan odamlardan yana bir marta so'rash kerakdir. Lekin menimcha biz boshqa narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ya'ni xalqni ya'ni ayblash noo'rin albatta. Va O'zbekistondagi ya'ni shu qulchilik bilan bo'lgan muammoni yetish uchun siyosiy iroda kerak va bu muammoga mas'ul bu hozirgi rahbariyat Islom Karimov, Shavkat Mirziyoyev va boshqa rahbariyat ya'ni rahbarlar ya'ni bu odamlar mas'ul ya'ni umuman olganda siyosiy rejim o'zgarishi kerak va o'shanda siyosiy rejim o'zgarganda siyosiy iroda paydo bo'ladi bu va balki muammolar yechiladi.
Har doim o'sha siyosiy rejimga bob taqaladi, suhbatlarimiz qurultoy eshitiladi. Har doim hamma narsaga gaz bo'lmasa ham, svet bo'lmasa ham, odamlarni mana Suriyaga jihodga borish hammasi rejimga bob taqaladi, lekin odamlar o'zida ham balki ayb bordir. Kamolda yo'ldosh, sizda bormi fikrlar?
E'tiroz bildirmoqchiman bitta narsaga.
Marhamat.
Bu masalaning yarmi rejim bilan bog'liq. Ammo rejim o'z xohishi bilan xalqini qul qila olmaydi. Masalan, Turkiyada ham xuddi shu ahvol, chunki Turkiyada xalq siyosiy juda uyg'oq, biror bir joyda bir nohaqlik bo'ladigan bo'lsa, darhol namoyishlarga chiqiladi, darhol mediaga bu narsa bong uriladi va mana shunday qilib turib, jilov qo'lida bo'lgan odamlarni jilovini o'z qo'lida tutib turadi. Bo'lmasa agar qo'yib bersangiz, masalan, mana Ganushkinaning aytganlari ham juda to'g'ri. Rossiyada ish bor ekan, mana bunday ish ekan desa, xo'p deb soddalicha kelaveradi. Yil har yili shu ahvol. Ko'ryaptiki, haqsizlik bor, ko'ryaptiki, qulchilik bor, lekin shunga ko'ra biror bir yuridik tayyorgarlik yoki hech bo'lmasa biror bir hunar o'rganib borishlarini umuman o'zgarish yo'q. 5 yil, 10 yil oldin qanday kelayotgan o'zbeklar ishsiz, biror bir layoqatsiz, biror bir ishni bajara olmaydigan bo'lsa, hozir ham xuddi shunday davom etadi va bu o'zgaradiganga o'xshamaydi. Ishning yarmi rejim bilan bog'liq. Xalq shunday ekan, shuni istaganicha foydalanishi mumkinga yo'l ochiladi. Ikkinchi yarmi bugungacha masalan aytilgan gaplari hammasi shaxsan men quruq shikoyat deb hisoblayman.
O'zbekiston dunyoda ikkinchi yirik qullar mamlakat deb tan olindi. Mana shu mavzuni muhokama qildik. Qurultoy eshittirishida Avstraliyada joylashgan tashkilot hisobicha O'zbekistonda 1 million 200 ming odam quldir. Umuman o'zbek kinematografiyasida O'zbekistonda qullar borligi haqida Kichkina tabib filmida tilga olingan edi. Kichkina tabib filmidan parcha edi. Eshitishimiz nihoyasiga yetdi. Eshitishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat hammaga. Tinglovchilar nomidan bugungi eshitishimiz ishtirokchilarga rahmatlar bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar. Qullar bo'lmasin, ozod odamlar bo'lsin O'zbekistonda. Mana shunaqa tilagimiz.